Gepriyen Razatlyk Radiosu. Assalamu aleyküm hormatly dinleyijiler. Bugünkü 2025-nji ýylyň 15-nji marty hepdeniň şenbe güni. Hepdeniň jemgyýet beşigimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýarys. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Gepriyen Razatlyk Radiosu. Serdar Berdimuhammedowyň prezident bolanyna 3 ýyl boldy. Bu döwürde ýurtda nämeler özgördi atly makala bu hepde Razatlyk Radiosynyň web sahypasyna iň köp okulan makala boldy. Bizde Polşaýaly gepleşigimiziň başyna Razatlyk Radiosynyň web sahypasyna şu hepdeniň dowamyny öňe saýlanan makalalar barada maglumat berýäris. İkinji ornuny Mar bulanyna gazanç gözlegine daşar ýurtlara gidýän aýal gyzlaryň gözü görseňi köpülmegi barada çap eden habarymyz gelýär. Ortiýetde okuýan türkmen ýaşlary ýurduna deportasiýa edilýär sözü başy bilen çap eden habarymyz iň köp okulan 3-nji makala boldy. Razatlygyň maglumaty Otunun soň häkimetler bizmeýine ilatyň subjektçiligini dikeltdi. Täjikistany we Özbegistany bilim alan daşwuzlar MHM tarapynyň soragy çekilýär. Olaryň sakgyly sýyrdyrylýar atly makalamyz hem bu hepde ilkinji bäşlige girdi. Hormatly dinleýijiler, biz Adatyk radiosynyň web sahypasyna ýetirli girip görmäge, ol ýerde Türkmenistany we halkara arenasyna bolup geçen soňky wakalar barada çap edilýän täzelikler, habarlar we fiýin feljermeler bilen tanış bolmagy çagyrýarys. Şol bir wagtda siz bir sosial media saýtlaryny hem ýazyp bilersiňiz. Gepriyen Razatlyk Radiosu Türkmenistanda 3 ýyl öden 2022-nji ýylyň 12-nji martyna möhletini önüň geçirilen prezident saýlawlaryna Serdar Berdimuhammedow ýeňiji ýylan edildi. Eýsem 3 ýylda Türkmenistanda nämeler özgördi? Geliň häzir şu temadan taýýarlan makalamyzyň dolu mazmuny bilen tanış bolalyň. 12-nji martda Türkmenistanyň prezident Serdar Berdimuhammedowyň wezipä gelmegine 3 ýyl dolýar. Kakaty Gurbanguly Berdimuhammedowdan ýurt başçylygyny wezipäsini kabul edip alan ýaş prezidentiň dolandyryş hasyny Türkmenistana nämeler ýetkidi? Azatlyk radiosynyň habarçylary we Çeşmeler ykdysady pudoklardan durmuş ulgamyny, raýat giňişliginden syýasy jemgyýetçilik durmuşyny çene durly ugurlarda hyýagdaýlar bilen gyzyklanyp jemgyýetiň durly gatlaklarynyň wekilleri bilen gurungdaşyk geçirdiler.
3-nji prezidentiň döwründe göze iýlerlik nähili hem bolsa halk bähwetli reforma görnenok. Sebäbi dowam edip gelýän korrupsiýa Dolaşan durmuş reallığından umum andaştıq alan rejimi dolandırmak öngüsünden xas ağırlaştı. Neticede indi islendik bir yönökeci reforma etmeklik hem gönden gönü şol yapıklık hakikati inkar etmek ve hiç meseleni dile getirmezlik siyasatını yatırıp başlamak bilen il teşiklidir.
Deyip yurdun siyasi cemiyetçilik durmuşunu yakinan yedirleyen yerli Finç Azatlyk Radiosu'nun havarçası bilen gurungdaşlıkta itti. Ol yurtta devam ediyen basış rejiminin öz kökünü köpürlüklerden alıp kaydiyanlığını, sonk prezident möhletinin hem yurtta dep olan dolandırış usulunun devamı olanlığını itti. Yaş prezident 3 yıl odalı vezipi başına gelene ütköşük reforma vaadalarını vermedi, yönü düğübünden vaadasız hem gelmedi.
Yaş yurt baş tutanı giyinansak da öz sayılavu maksatnamasında göz önünde tutan maksatlarını durmuşa geçirip bilmedi. Şolara meselem yurtta siyahatçılığı östürmek ya da ilatın cayıpçünçülüğünü östürmek girerdi. Yönü tersine sonku 3 yılda yurdun serketlerinden geçmek ağır tulu bir mesele örüldü. Cayı meselesi hem indi hatta harbiler üçinem yeti noksanlığı örüldü.
Deyip yerli sinçaydiyar. Berdi Muhammed Fiyodun'un inaugurasiya çıkışına yurdun iktisadı pudoğunu munnonu beylak östürmögi, maliye pudoğunu kemili eştirmegi halkara maliýe guramalar bilen gatnaşyklary ösdürmegi wada berdi. Şol wagtda durmuş pudogyna uly ähmiýet berilejekdigini, şeýle-de her bir maşgalany öýle ýa-da jahil etmek öýüdüne baş wezipe hasaplaýanyny aýtdy. Türkmenistanyň prezident 7 ýyl möhlet bilen saýlanýar. Ýaş prezident häzirki wagtda şol 7 ýylyň 3 ýylyny arka atdy. 3 ýyl öden 2022-nji ýylyň 12-nji martyna saýlaw uçastygyna 72-97 döwlet belgili ulag bilen baran prezident Merkez saýlaw komitetiniň resmi netijelerine görä sekleriň 72.97% töwrüne ýa-da bolup ýeňiji ýa-lan edildi. Şu wagt içinde Türkmenistana geçirilen saýlawlaryň hiç gaýta awrylyk halkara gurumlary tarapynyň erkin we adalatly karar edilmedi. Türkmenistanyň siýasy jemgyýetçilik durmuşyny ýakynan ýetirleýän progress gadnaşy soňky 3 ýylyň dowamyna çäkli hem bolsa käbir oňyň özgörüşleriň bolup geçenligini aýdýar. 2022-nji ýylyň dekabr aýyna geçirilen uwuşdan tutma ýylat ýazgynyň netijeleriniň köpçüligi aýan edilmegi, ýurdun paýtaçylyk pudogyny mejbur zähmet ardyna ýarmak maksady bilen halkara zähmet guramasy bilen gatnaşyklaryň ösdürilmegi çäkli hem bolsa Oňyň ösüşleriniň hatyryny agdalýar. Türkmenabat şäherini Gök Bahadyryna satyjylyk bilen meşgullanýan bir yerli ýaşaýjy soňky 3 ýyl bäri valyutanyň gara bazar bahasynyň ödeýen ýitgäp durmaýanlygyny, valyutanyň resmi bahasy bilen gara bazar bahasynyň arasyna tapawut saklanyp galýanyny bolsa, gara bazarynyň durnuklulaşanyny aýdýar. Şäheriň Seýit Nazar Seýdadyna Mugallimçilik Institutynyň mugallimi soňky 3 ýyl bäri ilim bilen pudogyna bolup geçýän käbir özgörüşlere salanyp Türkmenistan okuwçylaryň we taliplaryň soňky ýyllarda Günwatar döwletlerine geçirilýän dürli bäsleşikleri has köp gatnaşyp başlanyp Yaş prezident dünýäde giýasy ýagdaýlaryň çylsyrmaşýan döwrüne koronavirus pandemiyasının yanı bir yuvaşap Sovet Kengişlikte Rusiyanın Ukrayna qoşun giyirdiyan purtotlarını vedipa geldi. Şeyle şertlerde tədə prezidentin Kakızı Türkmenistan halk masatının başı Qurbanlı Berdi Muhammedov yurdun siyasi sahnasından dolu çekilmedi. Ol halkarı yönaklarda Türkmenistan'a vekilçilik etdi. Reformirlenen tədə halk masatının prezident tarafından başlık bellenni. Şeyle de öz yolaşığına halk masatının kabul edinin kararı bilen Türkmen halkının milli lideri ilan edildi. Dünyada siyasi iqtisadi şertler öz görüp iri devletler merkezi yurtlarla katnaşıkları yığzamaştırayan purtotlarını Türkmenistan soğuk yıllarda Avrupa Birleşiği bilen arada ısınışıklı katnaşıkları ımtıldı. Türkmenistan geçen devirde Türkiye devletleri kurulmasına sinçakda boldu. Karaşlı devletlerin arkadaşının asesiyelenen ağda hükmüne işçen aldı. Şeyle de Şanghay Hizmettaşı kurulmasının mühüm yonaklarına mihman hükmüne katnaştı. Şeride energetik terişlerine bağ yurt son kuvatlarda yine de tədi iki yurdu. Irağı hem de Türkiye İran'ın süren sıvap bulalışı esasını TV gazi verip başladı. Adatik radyodunun havasçılığının gurundaş bulayan rayetler içerik siyasatta özgürüşlerin ağız bulanlığını yurtta önlen veri devam ediyen siyasat mesferanın özgü fikirli adımların izarlanmağının hem de rayet giyinişinin berk çayaklendirilmeğinin devam ediyenliğine diyarlar.
Serdar Berdi Muhammedov prezident vezipesini KKS Kurvan Gülü Berdi Muhammedov'tan miras aldı. Ol KKS'nin kölü gözünde galiyar. Ol menin pikirimçe şeyle şert 3 yıl değil, yine de 13 yıl prezident olsa da özgürüşleri amalaşırıp bilmez.
Deyip Azatik Radyosu'nun ayrı başka sohbettaşı Balkan Ulatı'nın yaşa istaydiyar. Ol bu ayetin şehirlerinin infrastrukturu deskarlarının ava atlanmayanlığını, ara katnaşık ulgumlarının, elektrik, energeti ve TV gadi üçünçülük deskarlarının hem de yoğurların sağından çıkayanlığına diyar. Deva Pulatın Azatik Radyosu'nun havarşatı bilen gurundaş olan yerli yaşa izler hem bir mengdeş problemalardan, ütküsüz galiyan şehirlerden şikayet ediyarlar.
Magarif iyi şehirlerinin üstüne yüklenilen, tölünülmeyen borçların sağını gün sayın köpeliyarı. Bu bolsa öz gezeginde bilim ulgumunda parahorluğun pacarlap ösmeğine yol açıyarı.
Deyip Levaplı Moğolli Madyar. Levaplı atınan olan bir sağlık işgarı bu pudokta önlünü ver bar olan nosanlıkların devam ediyenliğini, şoların hatırına parahorluğun giyin yaranlığına diyar. Progres kazmasının barlıklarına göre Türkmenistan halkarı korrupsiya görküz üstünde korrupsiyanın in giyin yaran 15 yurdunun hatırına galiyar.
Türkmen dolandırıcı elitası tarafından avtoritar gözökçülük devlet edaralarına bir kök saldayı. Korrupsiyadan hakimiyeti saklap kalmağın ve kerçilikten soğulmağın kuralı hükmünde peydalanılıyarı.
Deyip progres kazınız halkarı hasavutlara salgılanıyar. Azatlık radyosunun revapuratına kavarçısında yurdun siyasi cemiyetçilik sahnasını yakinen izleyen yerli sinçi yurtta internet ulgumuna karşı girdilen petiklemeleri karamazdan sosyal torlarda rayet işçenliğinin artacağını aydiyarlar. Havarçımız ürün gurundaş olan revapta bir inovasyon teknologiyalar hünermeni internet ulgumuna akı canlanmaların asıl sebebinin internet petiğini bövütmekte bağrı olan kurarların el yeterli olmağı bu yağdayı öllerinin koşant koşma bilen düşündürüyar.
Kibir hopsuzluk kulluğu kazanç etmek maksadı bilen para esasında kevr adamların internet mümkünçülüklerini qoğulandıryarlara. Bidiyalı hünermenler bolsa petiklemeleri yengmegin tədi usullarını tapyarız. Propagandaçılar bolsa serdarın hakimiyete gelmeg bilen internetin hilinin önkü yıllara seyredende qoğulaşyandığını öngü sürmekçi bolyarlara. Emma bu yalan.
Deyip Azatık Radyosu'nun havarçısı bir yerli hünermeni sitriyar. Livapur Atı'nın içeri şeridar aldığından bir çeşme yurtta cinayetçiliğin artıp devam ediyenliğine aitti. Azatık Radyosu malumatları boyunca hükümet resmilerinden tesvir alıp bilmeyar. Gepliyer Azatlık Radyosu Marada kazanç gözlüğüne daşarı yurtlara gidiyen ayal kızların sahanı göz görtülü köpülüyor. Gelin hazır şu tema boyunca tayarlan makalamız bilen tanış bulalıyın. Onun doğru mazmunu bilen sizi kardeşim Sekra Gulam'la bir tanış ediyer.
Marivela ayetinin dürlü küncevinde kazanç gözlüğünde daşarı yurtlara gidiyen ayal kızların sahanı göz görtülü köpülüyor. Muna esasen Türkiye'de ve Rusya'da migrantlara karşı geçirilen reytlerin çağında deport edilen Türkmen erkeklerinin Türkmenistan'dan çıkmağına kazançılık girdilmeyi sebep bolyara. Bu yağdaylar barada Marlı yaşayıcıların onlarçası Azatlık Radyosu'nun Sebit'teki haberçisine gurrun berdi.
Önler iş gözlüğünde daşarı yurtlara has köp erkek adamlar giderdi. Yönü hazır esasanım Türkiye'den deport olup ya da pasportını çalışma için vatana dolanan rayetlerin yurttan çıkarılmazlığı, yurtta devam eden işsizlik ve durmuş kımmatçılığı indi ayağı izlerin kazanç için köpçülüklüğün hesette daşarı yurtlara gitmeğine getiriyer.
Deyip Bayramal etrafının bir yaşayıcısı anonimlik şertinde aytti. Bellesek Türk häkimetleriniň 2023-nji ýylyň Tomus paslynyň başyndan bäri Türkiýedäki bi kanun migrantlara garşy geçirýän reýtleriniň çäginde müňlerçe türkmen raýaty Türkmenistana deport edildi. Mundan ozal Ankara 2022-nji ýylyň sentýabrynda Aşgabatyň haýyşy boýunça türkmenistanlar üçin wizasyz syýahat düzgününi ýatyrdy. Mundan başga da soňky bir näçe ýylyň dowamında rus häkimetleri hem Russiýadaky bi kanun zähmet migrantlaryna garşy İdigderli reytleri geçirdiler. Bu reytlerin neticesinde Türkmenistan'a dolanan rayetlere haberçilerimizin tasdiklamağına göre 3 yıldan 5 yıla çenli aralıkta yurttan çıkmak kadağınçlığı gerizildi. Sonki yarım yılın devamında Bayramal etrafının tas her bir genişliğinde her ayda 10-12 ay almaşalı Rusya ya da Türkiye işlemeye gidiyer deyip Ýagdaýlardan habarly yerli ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Ýol öten etrabynyň Şöhrat we Agdybirlik geňeşliklerinin ençeme ýaşaýjysynyň tassyklamagyna görä, şuňa meňdeş ýagdaýlar soňky bir näçe aýyň dowamında bu sebitde hem gaýtalanýar.
Ilki wagt erkek adamlar daşary ýurtlarda aýal gyzlaryň ýolyny ýitirýänligini aýdyp öz aýallaryny daşary ýurtlara işlemäge ýibermejek boldular. Ýöne olar ýurtda gazanç etmek üçin iş ýokdugyny, adagyň durmuşyň gymmatdygyny, gyzaran eklemek üçin başga çykylganyň ýokdugyny görüp inni gazanç üçin iş gözlegini aýallaryny daşary ýurtlara ýiberip başladylar.
Diýip ýoly tönli bir ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Onuň tassyklamagyna görä raýatlaryň arasynda aýalynyň daşary ýurtlara gitmegini islemeýänler hem köp. Bu ýagdaý köplenç maşal ların bozulmağına getirýär. Adamsy bilen sögüşüp, gerek bolsa ayrılşyp, daşary döwletlere gidýän aýal maşallalar hem göz görtele köpeldi. Sebäbi 2-3 çağası bolan bu aýallar obu hojalyk meýdanlarynda gündelik zähmet çekip, alýan girdijilerini çağalaryny eklemäge ýetmeýändigini, daşary ýurda gidip gazanç etmekden başga alaçlarynyň ýokdugyna aýdýarlar diýip, Agdybirlik geňeşliginiň bir ýaşaýjysy anonimlik şertinde aýtdy. Raýatlaryň arasynda geljekde daşary ýurtlarda doly yerleşmek, adamsyny we çağalaryny öz ýanlaryna almak isleýän zenanlar hem bar.
Ýurdumyz häzirkisinden üýtgäp her bir maşgalada näme iýsek, näme giýsek problemasy gutaran güni ýüzümize dolanarys. Ýogsa çağalarymyzy hem ýanymyza alarys. Adamymyz hem deportunyň güýji gutaran soň ýanymyza gelir. Şeýdip biz daşary ýurtlarda birigip ýaşarys.
Diýip Türkiýe gitmäge taýýarlyk görýän Marly Zenan anonimlik şertinde aýtdy. Azatlyk bu ýagdaýlar barada değişli yerli häkimetlerden, şol sanda Sewitiň migrasiýa edarasyndan tesbir alyp bilmedi. Türkmenistanda indi ençeme ýylwary dowam edýän ýeti ykdysady kynçylyklar, giň ýaýran işsizlik we durmuş gymmatçylygy köp raýatyň gazanç üçin iş gözlegünde daşary ýurtlara gitmegine getirdi. Yerli sinçiler bu tendensiyanın maşalaların dargamağına, çağaların ecesi ziyade kankasız, kete inatasız ululmağına getiriyendiğini ve bunun sosyal problemaların yitileşmeğine alıp bariyandığını aydıp geliyerler. Türkmen häkimetleri ıqtisadi kıyınçılıkları ve munun ilata yetiriyen täsirlerini, raýatların köpçülüklüğün zähmet migrasiýasyna gitmegini açaçan boyun almayarlar. Yurt yolbaşçıları daşary yurtlara gidýän raýatların sanı baradaky statistikany hem ilat köpçülüğüne mälim etmeýärler. Bu ýagdaýlar barada yurdun metbuat serişdeleri hem dymýar.
Gepliýär Azatlyk Radiosy, Orsiýetde bilim alýan türkmen ýaşlarynyň ýurduna deportasiýa edilmegi bilen bagly ýagdaýlar köpelýär. Bu temany kardeşim Gödür Hudaýberdiýew dowam etdirýär.
Orsiýetiň migrasiýa wekilleriniň Merkezi Aziýaly migrantlary tutup ýurtdan çykarmak boýunça alyp barýan giň gerimli çäreleriniň çäginde türkmen raýatlary hem tutulýar. Soňky wagtda olaryň arasynda studentleriň sanynyň köpelenligini Azatlyk Türkmenistandaky we Orsiýetdäki çeşmeleri habar berýär. Orsiýetde okuyan türkmen studentleri iýdi giderli atçesleýine düşüp öýlerine deportasiýa edilip ugradylýar diýip Adatlyň habarçysy soň günlerde Rus ýokary okuw jaýlarynda okuwdan çykarylýan ýaşlaryň polisiýa tarapyndan tutulup alınıp gidilmegine degişli hadiseleriň göz görtele köpelendigini 10-njy martda gürrüň berdi. Adatlyk bilen anonimlik şertinde gürrüňdeş bolan bir näçe çeşmäniň söýlerine görä türkmen studentleriniň ençemesi Orsiýetde işleýär we şu sebäpden olaryň arasynda okuwa gatnamaýanlar az däl.
Olar okuwa derek işleýärdiler we diňe okuw tölegülerini geçirip okuwa da kä günler barandyklaryny aýdýarlar.
деп чешмелерин бири гүрүн берди. Орсетте билим алган түркмен яшларынын сөйлөрүнө көрө соңку дөөрдө дашар юртлулары үн эсли күчлөнүптүр. Университеттерде студенттердин окууга катынып катынамаяндыгы берк барланар.
Окууга бармаган студенттердин санына көрө бир группада 10 адам жок.
Деп яна бир чешмедер. Шелде рус университеттеринде дашар юртлу студенттердин рус тилин билишини барламак үчүн ийгидерли экзаменлер кечирилер. Синаглардын нетижесинде ве бейлеки себептери көрө окуудан чыгарылган түркмен жаштарынын санынын көпөлөнүгүн беллемек менен чешмелер шеле жаштарын полиция тарапынан тутулуп алынып кетилгенлигин ве уларын соң депортация эделгенлигин гүрүн бердилер.
Русиянын университеттери төлөөлү факультеттерине артык окуучулары алгандыгы себептен хем көп студент отчисления түшөр. Көп эне аталар чагыларын берге эдип окууга угурдарлар. Түркменистандагы эне аталар эмне этсегини билмеген алада идиярлар.
Деп анонимлик шертинде гүрүңдөш болгон чешмелерин яна бир айтты. Чешмелер көп яш оглонларын ве кыйларын Орсияда окумак ве ишлемек үчүн барганлыгын айтарлар. Түркмен яшларынын арасында Орсиядын төлөгүлү окуу жайларына документ тапшырып казанч этмек мүмкүнчүлүгүнө хем ээ болмоо үчүн окууга кирген аз дел. Ишин капиталынан окууну жетишмеген кабир яшлар жагдайдан чыкалга тапмоо үчүн дүрлү мүмкүнчүлүктөрү көзлөмөлү болярлар.
Русиядан кайтмажак болуп техникум ялы окуу жайларына кеченлер хем бары.
Деп чешме гүрүн берди. Түркменстандын хакимиятлеринин өз раяттарынын Орсетте дуучар болгон шейле жагдайына расмий реакциясы немелим галяр. Азаттык радиосунун Москвадагы түркмен элчиханасынан тесвир алмак боюнчадан тыйнанчыгы баша бармады. Түркменстандын студенттеринин рус жогору окуу жайларында полиция тарапынан тутулмагы барадагы хабарлар социал улгамдарында хем чап болар. Соң күндөрдө социал улгамдарда видеолор пайлашылар. Полициянын жогору окуу жайларынын биринде рейд кечирген убактында түшүрүлгөн видеолардын биринде полициянын студенттери барлыгын кавирне тутуп алып кеткенлигин жаштарын өрөн алжыраңлы ве кыйнандырыжы жагдайдагыны көрүп болар. Шелде Москванын Домодедово аэропортунда полициянын көзөкчүлүгүндө топор болуп барган түркмен раяттарын көрсөткөн видеолор хем пайлашылар. Дашар юртларда окуган түркмен жаштары окуу үчүн төлөгүлөрүнө Түркменстандан пул кечирмекте жылдар бою улуу кыйынчылыктарга себеп болуп келерлер. Шелде түркмен раяттары дашар юртларда окууну тамамлап алан дипломларын Түркменстанда тасдиклатмакта кыйынчылык чекерлер. Моңа карамастан түркмен жаштары дашар юртлара окууга кетмеге сайлайарлар. Орсиядын ве Түркиянын университеттери түркмен жаштарынын арасында хас мешхур хасапланар. Орсиядын расмий маалыматтарына көрө, бу юртта 30 миңден көбүрөөк түркмен раяты жогору билим алар ве дашар юртлу түркмен раяттарынын саны боюнча бу юрт биринчи жерде турар. Түрк миграция курулунун хабарына көрө, Түркменстандан 17 миңден көбүрөөк студент түрк университеттер докуяр. Мондан өң азатлык Түркменстандагы хабарчылары соңку бир жыл олой вактын давамында Орсетте зехмет миграциясындагы түркмен раяттарынын арасында хем депортация эдилип, юрдуна долонгондордун эсли көпөлөнүгүн хабар берди. Түркменстандын Орсеттеги раяттарынын умумий саны белли дел. Түркмен өкмөтү зехмет миграциясына ве өз раяттарынын дашар юртлардан депортация эдилмегине тегишли расмий сандарды чап этмейер ве бу маселени расмий дарежеде козгомайар.
Диплиер Азаттык радиосу кечен эпте Ашхабад шаарынын бүзмөйүн этрабынан ыйлатын суу үчүнчүлүгү менен баалуу илки эрвет хабар соңуна гоо хабар келип коюшту. Бу маалыматтын толук мазмуну менен кардашым Сахра Гуламнаби тааныш эдер.
Азаттык радиосу Ашхабадын бүзмөйүн этрабынын кабир жашайыш жайларында ыйлаты бир ай бери агыз суунун берилмегендиги барада маалымат таярландан 2 күн соң хакимиятлер бу жайларда суу үчүнчүлүгүнү кайтадан жолго койдулар. Бу жагдайлар барада Азаттык радиосунун хабарчысы 13 мартта айтыктан маалымат берди.
Илатын бир ай бери суусуз көсөнгөнүгү барада Азаттык радиосуна чыккан маалыматтан 2 күн кечип кечмеенке 12 мартта жашайыш жайларына суу бердилер.
Деп этрап жашайчысы анонимлик шертинде айтты. Ерли жашайчыларын энчемесинин хабарчымыда гүрүн бермегине көрө, адамлар суу мәтәшлигинен дийнандыкларын айтып, бир айдан бери үйшөн кирлерине, эгин эшиклерине ве жоргон дүшөклөрүнө кир юучу машинада көпчүлүклөйүн хасиетте жууп башладылар. Жашайчылар ирденден бери кир юучу машиналарын иштедиярлар. Отоолору ве ашхана отоолорун жууярлар. Адамдардын өзлөрү хем бир кемсиз хаммам aldılar deyip yerli yeni bir yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Yatlasak azatlık 10. Mart'ta büzmeyin etrafının kəvir yaşayış toplumunda ilatın bir aya qoloy vaqt bəri susuz kösönyendiğine haber verdi. Yerli yaşayıcılar fevral ayının başında suğun günün devamında yarım saat irden ve yarım saat giyişlik berlendigine. Sonku 10 günden qovrak vaqt bəri olsa ne qızgın ne ağız suğunun berliyendigine aydıptılar. Su akmayandığı sebeple hacethanalarda yakımsız iyis emele gelip tutuş binanın töreğine yayrayar. Yaşayıcılar dükkanlardan ya da sargap 20 litre plastik çüşelerde su satın alıp onşuk etmeli bolyarlar deyip etrap yaşayıcısı anonimlik şertinde gurrun berip deyip. Şonda yaşayıcılar sonku bir hepteden qovrak vaqtın devamında bolsa etrap polisiyasının häkimlige arz edip su üpçünçlüğünün kesilmegine nägilelik bildiren hojalıklar çağırıp olary basışlara, qorkutmalara ve kemsitmelere sezuwar edýändigini hem bellediler. Etrap häkimligindäki ıltıvar Çeşmemiz politiyanın rayetlere basış etmeğine, ilatın nəyiletçilikli canlarının artmağı bilen etrap həkimliğinin kətivinin arz ediyen hocalıkların sanovunu düzüp, etrap həkimine ve onun hem politiya tavşırmağının sebep bolunduğunu aydıptı. Havarçımız yaşayıcıların inçemesinin bir ay veri berilmeyen suğun azatlıkta mağluma çıkan son berilip başlanmağında radyonun ulu ordunun bağırdığını aydıp, azatlık radyosunun redaksiyasına minnettarlık bildirendiğini hem haber veriyär.
Ahir zaman bizim dadımız Azatlık Radyosu yetişti deyip yaşayıcılar birek birege aydıp öd keçirek bolsa hem yeñişlerini ören şat bolup adamların ruhu götürüldü. Yaşayıcılar nesip bolsa indi yığı-yığıdan yüze çıkan tok, gaz, lağım tuw bilen bağlı näsarlıklar dören halatını hem Azatlık Radyosu'nu hökmanı xabar ederiz. Bizim ağrımızı ähli jahanı paş edip hökümeti tijinmäge iterýär deyip öz aralarına aydışýarlar.
Deyip yerli yaşayıcı bellidi. Azatlık Büzmeyin Etrap Häkimligi Su İdarası şeýlede Aşşabat Şäher Häkimligi ve Aşşabat Ağız Su Birleşigi bilen habarlaşyp tesbir almağa sinanyşdy. Ýöne 13 martda redaksiýamyzyň Aşşabat Şäher Häkimliginiň web sahypasynda görkezilen değişli telefon belgilerini eden janlaryna hiç kim jogap bermedi. Türkmenistan'ın şehir ve ova yerlerinde paytahtında ilat ağız su üpçünçlüğünün kesilmeği bilen yığı-yığıdan %100 olýar. Bulara su geçirici turvaların hatardan çıkmağı bilen bir hatarda iri su toplumlarının yerleşen sebitinde yüze çıkan näsarlıkların sebep bolýandygy barada habarçılarımız maglumat berýärler. Türkmen häkimetleri ve medyası ilatın su üpçünçlüğündäki problemler barada açaçan mesele gozamaýar.
Gepliýär Azatlyk Radiosu. Daşawul şäheriniň ýaşaýjylary Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleri tarapyndan sorag çekilýärler. Azatlyk Radiosynyň habarçylarynyň we ýerli çeşmeleriniň beren maglumatlaryna görä sorag çekilenleriň aglabasy Özbegistanyň hem de Täjikistanyň bilim alyp gelen ýaşlar. Bu maglumatyň dogry mazmununy kardeşim Gözür Hudaýberdi we siziň dikkatiňize ýetirýär.
Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň ýerli bölüminiň işgärleri tarapyndan sorag edilen adamlaryň arasynda soňky 5 ýylyň dowamında Özbegistanda hem de Täjikistanda orta hünär mekteplerinde ýa-da ýokary hucaylarında bilim alan darşoğuzlular deyip, velayetin güç edaralarındaki bir neçe çeşme etdi.
Soru çekilenler yaş erkekler olup güç kurlukları oların dini karayışları ve olorulan bağlılıkta amin ediyen dini ıtkatlarını hem de Siriyada olup geçen devlet ağdalışına olan karayışları var adıklıklarını yarlar.
Deyip çeşmelerin biri belledi. Azatlık radyosu bilen anonimlik şertinde gürrüngdeş olan darşoğuzlu çeşmelerin sözlerine göre dinçi yaşları gözlemek işe remedan ayının başlanmağından beri güçlenüptir. Darşoğuzluların sözlerine göre soru edişliğe çekilen yaşlar sakkallı olsa oların sakkalı zor bilen sirdirler.
Orada aynın başlanma olan komitetçikler sakal estiriyen hem de Konşu Özbegistan'ı ve Täjikistan'ı bilim alan yaşları soruğu çekip başladılar. Soruğu yerli polisi edarasına emhame işgari geçiriyar ve mecburi yağdaydı kabinetin içine rayetlerin sakkını sıyırdırıyar.
Deyip daşı gudlu yaşayıcı gürrün verdi. Milli Hopsuluk Ministerliğinin işgarilerinin soruğu çekilen rayetleri korkuzmaktan, yovuz çemeleşmekten ve hatta rehimsizlikten çekinmeyenliğini çeşmeler gürrün verdiler.
Daş kendin üniversitetinde bilim alan bir oğulun kabinetten ağlap çıktı. Soruğu eden her yedek cenayet kodeksinin kitabı ile yüzünü urupdır. Sakkalını sıyırdırında hem dini su ulanmak bilen sıyırdırlar. Dırptırlar. Sakkal sirme üçin yürüytü köpürcün, yada tavının ulanılmanlığı tebepli, yüzünün gerisi kesikten yana kanap durdu.
Deyip soruğa çekilen daşı uzlu gürrün verdi. Milli Hopsuluk Ministrliginin geçirýän bu soraq edişliklerinden habarly çeşmeler ýaşlaryň soragy çekilmegi orada aýynyň dowam etmegi bilen baglanşykly diýerler. Çeşmeleriň biri Özbekistanda we Täjikistanda bilim alanlara esasy ünsüň berilmeginiň sebäplerini azatlygy şeýle düşündirdi.
MHM bölümünün pikirine göre Orada aýynda radikal islamçylar terroristik aktlary edip bilýärler. Siriýada oppozisiýa häkimeti gelmegi bilen täze hökümetiň ýokary wezipelerinde Täjikistanly we Özbekistanly jeňçileriň bolmagy howpsuzlyk gullugyny howatirlendirýäne meňzeýär.
Dip Türkmenistanly çeşme aýtdy. Siriýada 2024-nji ýylyň dekabrynda gozgalançy toparlar hökümeti agdaryp Başar al-Assadyň maşgalatynyň ýarym asyrlyk ýurt dolandyryşynyň soňuna çykdy. Şondan beri ýurtdaky howpsuzlyk ýagdaýy halkara derejesinde aladalanmalar artýar, sünni däl ilat zorluklara sedewar edilýär. Türkmenistan dünýädäki siýasy wakalara şol sanda döwlet agdaryşyklaryna adatça resmi pozisiýasyny bildirmeýär, emma köplenç öz raýatlaryna basyş görkezmek arkaly reaksiýa görkezýär. Çiler Türkmen häkimetleriniň gysyşyny ilkinji bolup duýar. Şuňlar da şolda soragy çekilen raýatlara olaryň okan dini edebiýaty we Siriýa gidip gitmänligi barada hem sowallar berilýär.
Gurhandan başga Al-Buhari, Al-Muslim ýalylaryň hadis kitaplary barmy? Arap dilini bilýärmisiň? Özbegistanda okan döwründe dini guramalar bilen ara baglanşyk sakladyňmy? Öňe Siriýa gidip gördüňmi? Daşary ýurtlarda öz işini alıp baryan oppozisiýa toparlarından kimleri tanıyarsın diýilen soraglary berýärler.
Dip yeni bir çeşme gurrun verdi. Daşoğudun güç edaralarındaki çeşmelerin aytmağına göre yaşları soruğu çekmek kampanyası oraza ayı tamamlanyança devam eder. Bu bir adeti yağday oraza ayında hemmişe adamlar soruğu çekiler deyip yağdaydan haberli çeşme gurrun verdi. Başka bir çeşme soruğu edilen tanışına salgılanıp onun zor bilen arağ içmeğe ve donguz etini iymeğe mezvor edilenliğini gurrun verdi.
Mana donguz etinden sağlanı iyidirdiler. Ve 200 mililitrlik stakanı arak talip berdiler. Sonu içenimden son meni göyverdiler. Arak içenimden son al Fatiha süresini oku. Allah özü senin günahlarını geçer deyip üstümden güldürler.
Dip daşoğlu yaşayıcı soruğu çekilen tanışını sitirledi. Türkmenistan'ın hopsuluk güçleri dinçi rayetlere batış gürközmek usullarını önden veri ulanıp geliyerler. Musulman rayetlere sakkalını sirdirmek, donguz etini iyidirmek ve arak içirmek bilen bağlı yağdaylar varada azatlığın havarçıları son kıyılarda en çimegedek mağlumat beripti. Ama Türkmenistan'ın hopsuluk kullukları rayetlere batış gürközmek için kuruhanda kasam ettirmek yali usulları hem ulanyar azatlığın havarçılarının mağlumatlarını göre şeyle ýagdaýlar hususan da sosial ulgamlaryň ulanjylaryny internetdäki işçiňlikden el çekdirme üçin ulanylypdy.
Gepleýär adatlyk radiosy Türkmenistanyň migrasiýa ulu Nurgeld Halikowyň ýurtdan çykmagyna möhretsiz gadaganlyk girdi diýip Türkmen Okot News neşri ýazýar. 30 ýaşly Halikow garaşsyz neşri bilen hyzmatdaşlygy sebäpli Türkmenistana 4 ýyl türme möhretini başdan geçirip geçen ýylyň iýun aýyna boşadyldy. Bu temany kardeşim Göder Hudaýberdi we dowam etdirýär.
Halikowyň ýurtdan çykmagyny gadagan etmek bir kanundyr. Ýöreti gullukdyr ony erkin hereket etmek hukugundan we kadaly işlemek hukugundan mahrum edýär we şeýlelik bilen ony jurnalistika işine mezbur iterýär diýip Şirin 10-njy martda Çaweden habarynda Nurgeldi Halikowyň Türkmenistanyň prezidentine kanuny hukuklaryny gorama kaýyşy bilen ýüz tutanlygy aýdylýar. Halikow ýylyň başyndan beri Türkmenistany terk etmäge synançyar Türkmen News odalky habarynda 10-njy ýanwarda Halikowyň Dubaýa uçup şol ýerde mehmantörlük budagynda işlemekçi bolanlygyny habar berdi. Ony işe çagyran kompaniýa iş wizasy bilen kömek edipdir we uçar biletini tölepdir. Emma Aşgabatyň aeroportunda Halikowy bir näçe sagatlap sakladylar we aýratyn otogda sorag etdiler. Netijede oňa ýurtdan çykmagy ruhsat berilmändir. Türkmen News-yň habaryna görä 17-nji ýanwarda Halikow migrasiýa gullugyna resmi hat ýazypdyr. Gulluk şol haty 1-nji fevralda alyp 10-njy fevralda Halikowy gelmäge çagyrypdyr. Girilgede telefonunu koymağı xayiş ettiler ve ol yerden koşmaçı mağlumat yığına başladılar. Anketa daşır yurtlara siyahatının tarihini sorudular. İşgər doldurulan resmi namaları başlığına eltti. Son olsa başlığın ödünün aşaq düşçöktüğünü aytti. Yönü 40 minuttan son işgərler başlığın gelmeyeceğini aittiler ve 7-10 günün içinde xabar berileceğini bellediler deyilip neşrin mağlumatında belleniyar. Halikow elinden aldan telefondaki käbir sazlamalarının ütkenligine üns veripdir. Şol wada berilen duruşuk ve onsadam gullugun ihtiyarındaki maglumatları yığnamak dine bir bahana bolup işgärleri hakikatten gızıklandıryan zat telefondaki maglumatları deyip Türkmen News yazýar. Neşirin beleyişi hali 10-cı martı Xalikova hiç hili coğab gelmendir. Bundan başqa da resmi quramaların rayatlara coğab vermek möhlütleri Türkmenistan'ın administrativ proseduraları varadakı kanunun 20-ci maddasının 2-ci bölümünde yürüyte keskitleniyar ve bu adatı yağdaylarda 1 ay ve arda berce önünden xabar verilen yağdayında 45 gün bolmalı deyilyar. Neşir Xalikovun daşarı yurda gitmegini çäklendirmek üçin kanuni esasların yoktuğunu belleyer. Migrasiya kanununun 30-cı maddasında Türkmenistan'ın rayatlarına yurttan çıkma üçin vaqtlayın çäklendirmelerin esasları görkezilýär. Yönen Nurgeldi Xalikovun yağdayı şol meselelerin hiç birine de qabat gelmeyer. 7-ci martta Nurgeldi Xalikov prezident Serdar Berdimuhamedova xat yazıptır ve ondan kanuni hukuklarını qorumağı xayiş edip Şeylehem baş prokuratura yüz tutuptır. Nurgeldi Xalikov 2020-ci ýylyň sentýabr aýynda galplykda aýplanyp 4 ýyl azatlykdan mahrum edilipdi. Ýöne adam hukuklaryny goraýjylar jurnalistä garşy suwut işiniň toslanyp taplanlygyna ynanýarlar. Ol bütün dünýä saglyk guramatynyň wekilleriniň koronavirus pandemiýasy wagtynda Türkmenistana baran agdalarynyň suratyny Türkmen News neşrine uğradandan soň tutsak edilipdi. Xalikov türmeden boşadylandan soň birnäçe aýlap bejer galdy we bu döwürde daşary ýurt pasportyny alyp daşary ýurda gitmek üçin resmi namalarını yığınamağı başardı. Geçen yılın ahirinde Xalikov Dubai'de mihman törlük buğdağında iş tapıptır. Ol bu oradan 2017-ci yıldan başlap 2020-ci yılda tutsak edilyençe işlaptır.